svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Ana in Mitja Vezovišek sta danes z nami v tokratni svetovalnici. Dobrodošla, pozdravljena.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kako kaj, kakšno je bilo vajno poletje?
Naporno.
Precej delovno, čeprav si vsako leto reče, da to poletje pa res ne bo tako, kot je bilo lansko leto.
Res je, da smo bila malo v pisarni, a ne smo bila več izven pisarni.
Ja.
Ampak vse in sva imela stvari za delati.
Ja, sva bila pa veliko pri računalniku, ja. Res je.
In zakaj? Zdaj se je tudi et že rodilo, no? Lahko ja. Povemo več,
ja,
kaj ne?
Ja, tako malce že navzven se že ve, ne? Da dejansko 8.10. Bova res pomagala na svet, lahko rečeva še enemu knjižnemu otroku, a ne? In tokrat gre za najni skupni knjižni otrok, bo to, no?
Ja, ker izdala sta že več knjig, to pa je vajna prva skupna knjiga, ampak zakaj je tako posebna?
Ja, v osnovi vsaka knjiga ima en svoj namen, ne? Tokrat pa ni to samo knjiga, ampak želiva pravzaprav povzročiti spremembo v naši družbi na način, da z nasveti, z našim delom pomagava vsem, čim bolj zmanjšati ali pa eliminirati finančni stres. Zdaj, ne glede na to, ali imamo veliko denarja, ne, pa ga moramo investirati, o čemer govorimo, to nam lahko stres povzroča, ne? Uh-huh. Ali pa imamo denarja premalo.
Takrat je pa še večji. Uh-huh. Ne? In se mi zdi, da večkrat v zadnjem času govorimo tudi o izgorelosti, v kateri nekoč uh-huh. nismo, ampak dejansko je verjetno tudi ta finančni stres bi lahko povezali s to izgorelostjo, ker najbrž, če si v tem stresu, v tem je življenje res težko. Iz ja. Meseca v mesec, od položnice do položnice.
Stres je bolezen sodobnega časa. Uh-huh. To vsi vemo. A ne? Marsikdo pa ne ve, da je glavni razlog za stres prav denar. Ne? 3/4 ljudi po raziskavah poroča, da občasno zaradi denarja občuti stres. In temu stresu rečemo seveda finančni stres. In midva sva se na pobudo mladinske knjige naše urednice gospe Kaloper odločila, da poveva, pokaževa ljudem neko pot, kako grejo lahko iz enega življenjskega obdobja v drugo, brez tega finančnega stresa.
No, posebnost te knjige pa je ta, mi te rekli ste, iz enega življenjskega obdobja v drugega. Tu ne gre za obdobja šteta v letih. Lahko začnemo ta stres zmanjševati pri 50-ih ali 60-ih. To ste nekako dobro opredelila, pa če samo nakažemo, kako.
Ja, največkrat se, ko govorimo o obdobjih, o starosti, a ne, vsi želimo biti čim mlajši. A je tako, ne?
Ja, res je.
Ne, ko enkrat prestopimo 40 leto, 50, vsi poskušamo reči, a se izgledam pa 35, a ne? A ni tako, ne? No, pri financah je pa ravno obratno. Se pravi, če je ta biološka starost tista, ko želimo biti čim mlajši, pri finančni starosti, o kateri govora, želimo biti če dalih starejši.
In bolj modri, ne?
Tako, ja.
Bolj modri pa predvsem si želimo imeti nek zagotovljen prihodek, uh-huh. ker pa nam ne bi bilo treba delati za ta denar, ampak ta prišel samo od sebe, kot recimo danes rečemo pokojnini, ne? Torej, govorimo predvsem o temu, da si želimo čim mlajši, ne, doseči ta prihodek. Kot pa ga recimo imamo
tako,
danes.
Najboljša kombinacija je to, da smo še mladostniki recimo uh-huh. ali pa odrasli po biološki starosti in da smo v finančnem vidiku, se pravi finančno starost, ko gledamo, da smo že modreci.
Zanima me, vidva sta izmerila svojo finančno starost, sta modreca?
Nisva. Priznava.
Dobro.
Zakaj ne?
Potem je tudi za nas upanje.
Ja, modrec pomeni v finančnem smislu tisto, kar smo včasih definirali kot finančna svoboda. po domače povedano je to, da imaš toliko denarja, da ti ni treba nikoli več delati za njega in da si lahko kupiš karkoli si želiš do konca življenja. Vemo, da takšnih ljudi na svetu mogoče ni cela 1% in mi dva nismo med njimi.
Prej kakšen promil, ne? Že ja. Tako kot odstotek.
Pa nisem ravno prepričan, da si sploh želiva biti tam.
Kdaj? Ja, ker rada delata,
lahko
ne?
Lahko je pa to spet nov stres, ne?
Ja, ja. To je res.
Tako da, ne, kar je pomembno, se mi zdi gotovo to tudi, ne, da želiva nekako v družbi spremeniti tudi to, da se veliko lažje pogovarjamo o denarju. Ker sva že ugotovila in že občutila, ko tisti, ki so seveda prvi lahko prebrali knjigo, to so bili predvsem uredniki, lektori in tako naprej, je takoj, ko so najo srečali, prišlo do najo in reklo, jojo, jaz sem otrok, jaz sem itak otrok, ne? Kar pa pomeni, da če bi govorili v drugem jeziku, pomeni, da živiš od plače do plače. To pa ne priznamo tako enostavno.
Torej, boste pomagala, da se bomo soočili s svojim stanjem, si pogledali v oči, nastavili ogledalo?
Ja, vsekakor si želiva, da se soočimo s svojim stanjem, po drugi strani pa ne samo soočimo, konec koncev tudi ponuja v rešitve, kar je pa tudi zelo pomembno. Ne samo, da zdaj tukaj sem, kaj zdaj. Ne, točno boš vedel, kaj moraš narediti za to, da prideš iz enega obdobja v drugega in potem pot nadaljuješ, predvsem mirno pot skozi obdobja finančne starosti.
Ja, temu bo pomagalo to, da bomo en tak malo bolj enostaven, prijazen način to ugotovili. Zato smo naredili tudi en tako na izračun finančne starosti. V minuti dveh bo lahko vsakdo ugotovil, koliko je finančno star. A ne? In to je prva stopnička. Potem pa vseda, tako kot običajno, rabimo načrt, ne? Kako bomo prišli enega obdobja od drugega. In da ni važno, kje smo, tudi če smo otroci.
Ja, to je res in to je edino, ko bomo nesrečni, kar, če bomo premladi. Ne?
Ja, ampak po drugi strani bo pa zanimivo videti gotovo to, kako bodo pari pristopali k temu. Ne? Kako bo recimo ženska izračunala zase, pa bo dobila, da je v nekem obdobju, pa bo potem mož šel izračunavati, bo v drugem obdobju.
A ne bo vedno tako, da bo ženska, ne vem, otrok, mož, ki bo pa zrel.
Ne, bi rekla, da bo ravno obratno.
Dobro, bomo pa vprašali. Naslov je tudi izgovoren, adio finančni stres.
Zanimivo je bilo tudi to, kako smo prišli do tega naslova.
No, povejte.
Ker to so naj že naučili iz leti, ne, ko napišeš toliko knjig, Ana, ne, naslov pride na koncu. Ti napišeš knjigo, potem pride na koncu. Tako, ampak tukaj je prišel malce drugačen naslov sprva in potem drugi dobiš neko mnenje, pa smo razmišljali, kaj bi bil naslov in potem so si z Mitjo rekla, pa dobro, pa kaj nam ljudje v večini pišejo, kaj mi je skupnega, ko dobimo njihova sporočila. Če pogledam, ki jih je tako veliko in res, potem smo samo pogledali par sporočil zadnjih in naslov je prišel ven.
Tako. In knjiga dejansko je poimenovana po tem, kar prinaša, ne po tem, kar je. Se pravi, prinaša manj finančnega stresa za vsakoga. Zdaj, vsebina seveda je pa pot, ne? Iz posamezna, iz enega obdobja do drugega obdobja finančne starosti.
Seveda je pa, na sveti so tu, od nas pa je potem odvisno, koliko energije, volje bomo v to vložili, ker brez tega pa tudi rezultatov ne bo. Če bomo knjigo samo prebrali, ne bo dovolj.
To pa kljub najnim, zdaj že ne, vsak 20 let izkušen, žal še niso ugotovila, kako bi tudi to pomagala ljudem, da enostavno ne bilo treba nič narediti. Ne,
ne gre. Ne gre. Dobro, kdaj torej ta knjiga zagleda luč sveta?
Ja, zagledala bo luč sveta 8.10. in sicer popoldan. Tako da takrat lepo vabljeni.
Se veselimo. Ja. Torej, adio finančni stres bomo rekli. Ana in Mitja Vezovišek sta danes z nami v svetovalnici in tudi te svetovalnice, ki jih pripravljamo skupaj, so namenjene temu, da bi bolje obvladali svoje finance, da bi se bolje znašli. Seveda odgovarjamo tudi na vprašanja, ki jih dobimo po elektronski pošti in naslednje vprašanje se glasi. Zanima me predvsem, kako si pravilno organizirati osebne finance in začeti varčevati oziroma investirati v ETF skladih. To nas sprašuje Jure, pa mogoče vprašanje za začetek Mitja, kakšni skladi so to?
Ja, ETF je kratica, ki jo v industriji uporabljamo kratko. Ne? Vsi mislimo, da vsi razumejo, kaj je to ETF.
Ja.
Zato dobro vprašanje, hvala za to priložnost. ETF pomeni kratica Exchange Traded Fund. Ne? Po slovensko to pomeni, to so kotirajoči skladi. To pomeni, da so to skladi, katerih točke lahko kupimo in prodamo na borzi. Zato potrebujemo trgovalni račun. V osnovi so pa zelo podobni vzajemnim skladom ali kakšnim pokojninskim skladom, ki jih poznamo. Razlika je samo v tem, da so ETF skladi zelo popularni prav zaradi tega, ker je večina njihov core, se pravi srž, je narejena tako, da govorimo o pasivnem investiranju, ne o aktivnem upravljanju. V čem je razlika? Recimo med tem, ko en vzajemni sklad ima svojega upravljalca, ima analitike, ki vsak dan spremljajo, analizirajo podjetja in potem se recimo v naboru ne vem, 500 najboljših ameriških podjetij odločijo, da bojo investirali v 50 izmed njih. Med tem, ko ETF, če gre za indeksni sklad, ker v večini to, te skladi so, samo posnema gibanje tega indeksa 500 najboljših ameriških podjetij. To pomeni, da ga ne upravlja človek, ampak računalnik. Zaradi tega so te ETF skladi seveda tudi bistveno cenejši pri stroške upravljanja kot vzajemni skladi, ker namreč ne stavijo na to, da bojo premagali trg, ampak samo, da bojo trgu sledili. Medtem, ko aktivno upravljeni skladi, ki so večinoma vzajemni skladi, stavijo na to, da bojo premagali trg. Težava je v tem, ker s tem, ko izbirajo delnice, ko jih vrednotijo, analizirajo, seveda to so pomeni dodatne stroške. In običajno imajo te ETF skladi bistveno nižje stroške kot vzajemni skladi in za večino ljudi so na dolgi rok boljša izbira.
In kako potem začeti?
Zagotovo ne pri ETF skladih.
Dobro.
ETF skladi govorimo o investiranju. Ne? Investiranje je pa nekje na vrhu piramide. Najprej moramo poskrbeti za marsikaj drugega, kot smo že večkrat v teh oddajah govorili. A ne?
Ampak lahko mogoče predpostavljamo, da Jure ima to urejeno in da sicer sprašuje tudi, kako si organizirati osebne finance.
Tako da verjetno nima ravno.
Ampak če bi, na primer, imel, če hipotetično vzamemo še to možnost.
Lahko to odgovorim hkrati na obe vprašanji. Kaj to pomeni? Če ima Jure zdaj 2000 evrov plusa na svojem računu in zdaj razmišlja, kam bi teh 2000 evrov dal, je odgovor, ne, kot bo Ana rekla, nikamor. Ki namreč mora najprej poskrbeti
za zlato rezervo.
In tako naprej. Ja. Ne? To že vse vemo. Če pa recimo ima zdaj za to poskrbljeno, pa ima 2000 evrov dodatnih sredstev, ki jih lahko investira za, ne vem, cilj, dolgoročen cilj, potem pa seveda mora najprej si odpreti trgovalni račun. In potem, kot prej trgovalni račun, mora najprej izbrati, kater ETF sklad bo investiral. Teh je več, kot jih znamo našteti. In težava je tudi v tem, da zato za majhen znesek se za slovenskega državljana oziroma rezidenta Slovenije to ne izplača. Zakaj? Ker imamo neke stroške odpiranja trgovanja računa, stroške trgovanja, davke in tako naprej. Tako da v osnovi, če nimamo vsaj nekaj 10.000 evrov na voljo za investiranje, potem direktno kupovanje teh ETF skladov običajno ni primerno za nas. Če pa je, potem pa trgovanje račun. In tam se vse začne.
Dobro, hvala lepa. Upam, da smo odgovorili. Drugo vprašanje nam je poslala poslušalka Monika, ki pravi: pozdravljeni, prosila bi za nasvet. Z možem imava težave na področju financ. On ima redno zaposlitev, jaz ne, pogodbo imam do junija. Vsak mesec me sprašuje, kdaj bom prispevala za družino. Njegova plača je višja od moje, recimo za 300 evrov. Vsak mesec porabi vse do zadnjega, tako je že kar nekaj časa in očitno situacije ne želi spremeniti. Mene to čedalje bolj moti. Do zdaj je bilo tako, da sem vedno prispevala približno polovico. Jaz sem tudi kupovala oblačila in obutev za otroka, saj sem imela otroški dodatek, to mi je očitno. rešitev. Zanima me še nasvet glede tega, koliko naj prispevam in zakaj. Imate kakšen predlog, kako bi uredila finance? Zanima me tudi, kakšno varčevanje mi priporočate za prihodnost. In hvala za vaš odgovor, torej kar nekaj vprašanj in kompleksen problem naše poslušalke Monike, kaj ne?
Precej velik izziv in ta izziv se lahko nemalokrat na koncu odvije nekako neravno prid ljudem. To pomeni, da sem v takšnih primerih, če ne greš reševati tega izziva res skupaj, lahko pride tudi do ločitve. Zakaj? Zato, ker če že iz samega tega pisma, ki smo ga prejeli, je že čutiti to očitanje, prepiri, občutek manj vrednosti, neenakosti, ne samozavest. Skratka, to je potem samo vprašanje časa, kdaj tako ne poči, da nekdo reče, zdaj pa dovolj. In tukaj se mi zdi, da smo ravno tam, zdaj bo počasi pa že dovolj. In kako se tega izziva lotiti? Že večkrat sem povedala, da ključno je, da se s partnerjem o tem skušamo res odkrito pogovoriti. To je pa ponavadi tudi najtežje. Ampak vedno rečem, najprej poizkusite sami. Pa ne bo to še zadnjič, v smislu v navednicah njemu to povejte. In vkolikor bo na tem ustrajal in pride do kakšnih očitkov še naprej do prepira, potem je veliko bolje poiskati neko zunanjo pomoč. Jaz sama dostikrat sem bila potem ta, bi lahko rekla, kot nek medijator. Zakaj? Zato, ker imate lahko vsak svoj pogled na situacijo in lahko na nek način tudi vsak svoj prav. Zato je pomembno, da dobita nek tak res neutralen pogled in nekoga, ki bo povedal, ok, zdaj, ključno vprašanje je, ali imate namen ostati skupaj, vkolikor imate namen ostati skupaj, potem se bomo zdaj naprej pogovarjali o skupnih financah.
No, ker tu je moje, tvoje, potrebno pa je naše.
Tako, tako. In tudi ta občutek že, koliko naj prispevam, komu, gre za skupno gospodinstvo, vi njemu ničesar ne plačate, plačate vam, vaši družini. Torej, če želim konkretno odgovoriti na ta vprašanja, je pomembno, da rečete, ok, v družino pride toliko in toliko prihodkov skupaj. Kakšni so naši skupni odhodki? V redu, kaj nam največ pomeni, čemu se ne želimo odpovedati in je treba iti postavko za postavko, pogledati, koliko je obveznosti, ali ima kdo limit, ali ima kdo kredit. To je spet gledati treba ne, da ima mož kredit ali pa žena limit, ampak ga imajo skupaj in pogledati, kaj mora narediti za to, da se bo tega najprej znebili. Ker nam nič ne pomaga, če enemu na 2000 evrov plusa, drug pa 2 minusa, ker je tisti minus bistveno dražji. Tako da to je tisto ključno in potem boste ugotovila, ok, koliko pa naj v smislu prispevam in si določila ta družinski proračun. In to je tisto ključno, če želita dolgoročno ohraniti še to razmerje.
Problem ni samo pri financah, ampak tudi druge in finance pa vendarle potem pokažejo.
In če je vrčevanje, ki bo mogoče Mitja še odgovoril na ta del,
Sploh ne razmišljate o tem, dokler ne rešite tega. Jaz mislim, da tukaj ni problem v financah, ampak
v samem odnosu. Tako. Torej, gospa Ana, rekli ste, najbolje se obrniti na tretjo osebo.
Če ne pomaga.
Tako. Sicer pa karte na plano. In
čim prej.
Tako, čisti računi. Tako, gospa Monika, srečno vam bomo rekli in pogumno. Imamo vprašanje tu še ene poslušalke, gospe Martine. Imamo vprašanje glede skladov. Pred leti sem vložila 2000 evrov v sklade, a sedaj po skoraj 10 letih imam minus. Imam še nekaj prostih denarnih sredstev, katere bi rada vložila v sklade. Katere? Zanimajo me tudi EFT skladi, torej ETF skladi, torej kam naj vložim prostih 10.000 evrov. Imam rešeno varnostno rezervo, gre za izključno denarna sredstva, ki so moj višek za naložbo oplemenitenje denarja, da ne bi bili na banki, otroci pa so že preskrbljeni. Lepo vprašanje, kaj ne?
Res je.
Kaj naj torej?
Ko bi bilo več tako?
Poslušalka očitno že posluša oziroma že ve stvari, ki govori o tem, da ima rešeno varnostno rezervo. No, če se lahko vrnem na začetek odaje, jaz mislim, da je treba ta poslušalka mora najprej narediti izračun, kje je, koliko je finančno stara. Ne? Potem pa lahko naredi načrt, kako naj gre iz enega v drugo obdobje. Seveda ta načrt bo vseboval tudi, kam naj ta presežna sredstva plasira. Veliko ljudi zdaj bere, tudi mi veliko govorimo o ETF skladih in tako naprej, ampak kot sem že prej poudaril, ne, ETF skladi so seveda najcenejša oblika pasivnega investiranja, ki je tako pasivno investiranje primerno za večino izmed nas. Vendar, mi don živimo v Sloveniji, ne, beremo pa o ne vem, ameriških ETF skladih. Naj poudarim, da v njih povprečen evropejc sploh ne more investirati. Pa ne zaradi tega, da ima mogoče premalo denarja, ampak zaradi tega, ker je slabi dve leti nazaj evropska direktiva preprečila oziroma prepovedala ponudnikom, da omogočijo investiranje v ETF ameriške sklade tistim, ki niso profesionalni vlagatelji. Direktno investiranje itak odpade. Druga stvar je pa to, da ne rabimo kar prvi 2000 pa 10.000 evrov, pa nekaj je zgubila, če sem slišal, ne, investirati kar nekam. Mi moramo narediti dejansko razprašen naložbeni portfelj. Če zdaj nov izraz uporabim razprašeno naložbeno vrečo. Če si predstavljamo to eno največjo vrečo, kar jo poznamo, ne, za smeti, a ne, noter imamo so premoženje vršt, ki ga imamo, akumuliranega, od gotovine do nekih skladov, do mogoče kakšnega zlata, do kakšne nepremičnine, kakšne umetnine, karkoli, in potem razpršiti ta portfelj tako, da bo ustrezil našem odnosu do tveganja in času, ki ga imamo še na voljo za investiranje. In to je najboljši odgovor, ki ga lahko zdaj dam. Ne? Se pravi, rabimo načrt, rabimo sestavo našega portfelja, potem šele izbiramo produkte. Ne? Če bojo mogoče to ETF skladi v redu, a ne? Če pa ne bojo ETF skladi, pa nič hudega. Ne? Imamo še pred ETF skladi tudi kakšne pokojninske sklade, v katerih lahko vračujemo in tako naprej.
No, zdi se mi pa, da ko se pogovarjamo o tej rezervi ali o denarju, kam ga naložiti, da se nam zdi, da ko imamo nekje 10.000 evrov, da je to že nekaj, ko pa začnemo spet, kot ste rekli, ja, da razpršimo to naložbo, smo spet...
Mogoče zdaj ni bilo najboljše, da smo se 10.000 evrov zasmejali, ne? Tako da se upravičujem, če smo koga vzali.
Ja, ni, to je, ker to je velik prihranek, ja, samo ko gremo v naložbe, se nam zdi spet tako, najprej, težko prihranimo.
Najprej je toliko potrebno prihraniti 1 evro, potem 100, potem 1000 in vsak evro, ki nam uspe prihraniti, je že en dosežek.
Seveda.
Je pa res, da 10.000 evrov, če vam prihranjeno pri 50-ih, ne, sem zelo zamujam. Če vam pa 10.000 evrov pri 25-ih, sem pa zelo dober. Ne? Tako da je odvisno od situacije posameznika. V bistvu je pa najpomembno to, da kot midva zdaj v najni novi knjigi razlagava, da imamo 3 vreče denarja. A ne? Govoril sem o tej naložbeni vreči, ne? Prej je še likvidnostna vreča, a ne? Kjer je notri tudi rezerva, ampak ne samo rezerva, in potem je še denarnica, kot mi rečemo, to je pa za sprotne izdatke. Ne? Tako da dejansko je potrebno vso premoženje, ki ga imamo, razporediti po teh 3 vrečah. In pri naložbeni seveda treba narediti tudi strukturo te vreče. Mogoče bo to Ana znala lažje povedati.
Ne, mislim, da je bilo zelo jasno povedano. Kar je pomembno, je res, se mi zdi, da ljudje imamo malo tega občutka, ko nam pa le uspe nekaj privrčevati, potem je pa radi iz tega denarja, kar vse skupaj potrojili, podeseterili, postoterili, ne? Kar je pa pravzaprav, vemo, da realno zelo nemogoče.
Mogoče, Ana, če lahko vas dopolnim, kot smo rekli, vsak evro, ki ga privrčujemo, ga je težko privrčevati in ko smo nekje na eni vsoti, potem bi bilo tudi iluzorno pričakovati, da zdaj bo pa to se kar potrojilo in podeseterilo, da so tudi te dobički potem, če so realni in če niso zelo tvegani.
Moramo biti realni in razumeti, da če uspemo iz enega evra za investicijami v 10 letih narediti 2, smo na dobri poti. Ampak govorim o 10 letih. Ljudje smo pa nepotrpežljivi. V tem času socialnih omrežij, vsega tega bi radi imeli vse takoj. Ampak ne gre. vse takoj lahko vodi samo v en scenarij, ne? In to je ali prevaro ali pa ful veliko zgubo.
Tako kot smo tudi že večkrat povedali, kakor hitro je lahko nekaj dobljeno, je lahko še hitreje izgubljeno.
Je pa res, ne vem, če so opazili tudi poslušalke in poslušalci, so v zadnjem času na čisto službeno elektronsko pošto dobivam vabila oziroma ponudbe za neke kredite, pa ga niti nisem jemala, skratka, to so zelo, kaj naj rečem, prav nasilni v tem svojem oglaševanju in tisti, ki so agresivni, tako no, agresivni in se mi zdi, da je to vedno bolj agresivno, zato je ta vajna proti utež še bolj pomembna.
Ja, mi smo običajni, kot ta nareče, ne, kako se
ubijavci sanj.
Ja, nočemo to biti, ampak je pa res, da živimo v zahtevnih časih, če tudi se
lepih
ne zdi, gospodarska rast, vse te stvari funkcionirajo, ampak zahtevni čas pa zato, ker če hočemo samo hraniti vrednost tega enega evra, moramo sprejeti tveganje. Namreč, če damo danes denar na banko, pa če ga vežemo, pa ne vem kaj, bomo mogoče dobili 0,5%. Ne? Ampak inflacija je pa 2%. To pomeni, da garantirano zgubljamo vsaj 1,5% na leto.
Jaz bi morda samo še dodala za konec, ne, te vdaje, da recimo zadnjič sem bila na enem predavanju, kot morda da vemo, kam gre zdaj ta svet in ta agresivni marketing in prodaja tudi strani bank. In je nekdo rekel, si predstavljate, da bi recimo bili v gostilni, želeli plačati in bi vam ne pokazal terminal, da nimate dovolj denarja in da ne bi bili ravno v dilemi, ne bi naenkrat dobili po SMS-u, aha, Ana, želite, da vam odobrimo limit, povečamo, ne vem, se zmišljujem na 2000 evrov, samo s klikom yes in zadeva bila poravnana. Dejansko, jaz se bojim, da v tej smeri res gremo, na to moramo biti pripravljeni. In kakor se nam bo tisti trenutek morda to zdelo neka rešitev, moramo se zavedati, da bo na drugi strani lahko to potegnilo tudi marsikatero bolečino za sabo.
Torej, živimo v svojem okvirju zmožnosti, tako bo najbolje na krajši in na dolgi rok.
Tako, počasi in previdno tako. In mirno.
Tako je.
Gospa Ana Vezovišek, gospod Mitja Vezovišek, hvala za današnjo oddajo in seveda čestitke ob vajnem knjižnem skupnem otroku. Sicer smo pa rekli, sicer pa je že kar nekaj vajnih knjig, ki jih seveda bravkam, oziroma poslušalcem in poslušalkam priporočam in hvala za to, kar delate srečno.
Hvala.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin Novljan.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.